Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Radio emisija koja predstavlja i promoviše naše ljude koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić, a gosti ovo nedeljne emisije Beskrajni plavi krug su naši sunarodnici iz zemalja regiona, Snežana Milivojević iz Budimpešte i Nikola Kobac iz Banja Luke. Snežana Milivojević je Kragujevčanka koja je od 1993. godine živi i radi u Budimpešti. Novinar je i odgovorni urednik emisije Srpski ekran Mađarskog javnog servisa. Radila je i kao novinar u srpskoj redakciji Radio Pečuja. Autorka je brojnih dokumentarnih filmova za koje je dobila nagrade i priznanje. Poštovana gospođo Milivojević, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas našla, dobar dan.
Evo, rekli smo, urednica Srpskog ekrana. Šta je u stvari Srpski ekran?
Srpski ekran je zapravo jedna televizijska emisija magazinskog tipa na srpskom jeziku koja se emituje u okviru Mađarskog javnog servisa, to jest Mađarske državne televizije u Budimpešti. Evo već 30. godinu zaredom.
To je na nedeljnom nivou imamo tu emisiju, je li tako?
Tako je, emisija je magazinskog tipa, emituje se jednom nedeljno, taj dan je uvek utorak u prepodnevnom terminu. Imamo i jednu reprizu u popodnevnim satima, a na naše veliko zadovoljstvo posljednjih godina uspeli smo da uspostavimo i bliske kontakte sa kolegama u radio televiziji Vojvodine na prvom i na drugom programu, tako da nas i oni preuzimaju, a preuzimaju nas i kolege sa RTS-a, sa programa
za dijasporu, verovatno, da.
Tako je, tako je. Tako da smo vidljivi i u matici, naravno.
Kako uspevate u ovo vreme, ipak slobodno mogu reći, krize i nedostatka možda aktivnosti naše zajednice, pretpostavljam da pratite uglavnom rad naše zajednice u Mađarskoj, da stvarate program. Ima li događaja?
Pa naravno, nas je ova COVID situacija usporila kao što je usporila i sve ostale, tako da smo u protekle dve godine zaista imali poteškoća oko pripreme i realizovanja emisija, ali nekako smo se snalazili, bilo je situacija kada smo morali zbog mera koje su uvedene da neko vreme repriziramo naše emisije, pa smo opet ušli u neku fazu u kojoj smo mogli koliko toliko da delujemo, ali smo se snalazili, malo drugačije smo koncipirali emisije, bilo je naravno manje događaja i sad ih ima nedovoljno, ali novinari uvek imaju načina da popune sadržaj svojih emisija, tako da smo i mi to uspevali do sada. Pa nadam se da će tako biti i u buduće.
Pa sigurno, velika je tradicija i za vas i veliki i sjajan rad. Kome se uopšte vi obraćate kad pričamo o programu? Tačnije, koliko uopšte naših ljudi ima u Mađarskoj?
Pa to je dobro pitanje. Koliko naših ljudi ima u Mađarskoj zvanično, po zvaničnoj statistici ima ih oko 10.000, međutim u tu cifru se obrajaju i starosedeoci, znači autohtona srpska zajednica u Mađarskoj, a i oni novo pridošli koji su na teritoriju Mađarske došli u posljednjih 20-30 godina. Neki su došli 90. godina kada je Srbija bila u jako teškoj situaciji, ekonomskoj izolaciji i tako dalje. A neki su došli u onom talasu 99. godine nakon bombardovanja, tako da zapravo zvanično Srba u Mađarskoj ima 10.000, ali zapravo pripadnika autohtone srpske zajednice, znači onih Srba koji su se doselili u Mađarsku velikom seobom 1690. godine pod patrijarhom Arsenije III. Čarnojevićem, njih danas ima po nekoj slobodnoj proceni od 3.000 do 5.000. E sada na vaše pitanje kome se mi obraćamo, obraćamo se pre svega Srbima u Mađarskoj, znači našim ljudima koji žive ovde, bez obzira da li su ovde rođeni, da li im ovde žive preci ili su pak došli ovim poslednjim srpskim seobama, ali ne samo njima, nego i mađarskoj većini, pošto su naše emisije titlovane na mađarski jezik, te tako mogu da ih prate i pripadnici mađarskog naroda.
Da, nije to veliki broj naših ljudi s obzirom na velike i snažne tragove, da tako kažem, zaostavština koja postoji srpska na teritoriji današnje Mađarske, pre svega tu u Budimpešti i okolini. Koliko se osjeća taj duh predaka srpskih u samoj Budimpešti i među našim narodom i koliko to budi u stvari i vama neku energiju, odnosno kreativnost u stvaranju?
To je isto vrlo zanimljivo pitanje iz prostog razloga što su Srbi u Mađarskoj koji su zakonom priznata manjina od ukupno 13 manjina koje je Mađarska svojim ustavom i svojim zakonima priznaje, su upravo uspeli da opstanu do današnjih dana, da sačuvaju svoj jezik, ćirilično pismo i svoju srpsku pravoslavnu veru, poštujući svoje pretke i zapravo čuvajući svoju istorijsku baštinu, svoju kulturnu baštinu i ne u posljednjem redu svoje crkveno umetničko nasljeđe. Tako da je taj duh prošlosti izuzetno prisutan ovde među Srbima u Mađarskoj i oni se njega ne odriču, nego mu se zapravo posvećuju u potpunosti i na njemu baziraju i svoj današnji opstanak i iz njega zapravo, kako bih mogla da kažem, crpe inspiraciju za ono što ih čeka sutra ovde u ovoj zemlji, u širem smislu i u Evropskoj uniji, mogu da kažem.
Você me apareceu.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Snežana Milivojević, urednica srpskog ekrana TV formata emisije na srpskom jeziku pri javnom servisu Mađarske. Pričali smo u prvom segmentu razgovora upravo kako izgleda stvaranje jedne emisije na srpskom jeziku u Mađarskoj i dotakli smo se naravno naših ljudi, naše zajednice kojima se srpski ekran pre svega obraća. Poštovana Snežana, kad pričamo o našoj zajednici, da li možete da izdvojite neke ljude, zanimljive, važne Srbe iz Mađarske kojima ste posvetili prostor i u vašoj emisiji i u vašim dokumentarnim filmima o koji ćemo malo kasnije nešto još reći, naravno?
Srpska zajednica u Mađarskoj je jedna vrlo organizovana zajednica kako u političkom smislu, tako i na planu kulture, tako da u tom pogledu mislim da spada u najorganizovanije srpske zajednice koje žive van matice Srbije, a ovde su u regionu. Spomenuli ste recimo važne ljude koji ovde zapravo na neki način određuju neke puteve razvoja zajednice. U svakom slučaju treba da spomenem gospodina Ljubomira Aleksova, on je srpski predstavnik u mađarskom parlamentu već u dva mandata, tako da preko njega zapravo Srbi u Mađarskoj u najvišem predstavničkom telu Mađarske pokušavaju da poboljšaju svoj položaj i da ostvare svoje ciljeve. Naravno, treba da spomenem samoupravu Srba u Mađarskoj kao najviše predstavničko telo Srba u Mađarskoj, na čijem je čelu predsjednica gospođa Vera Pejić-Sutor, također već u dva mandata. Što se tiče kulturnih institucija, svakako treba da spomenem Srpski kulturni i medijski centar, Srpski venac, zatim tu je Srpsko pozorište u Mađarskoj i
Srpske nedeljne novine, možda.
Da, naravno, Srpske nedeljne novine kao glasilo Srba u Mađarskoj, zapravo je glasilo samouprave Srba u Mađarskoj u prvom redu, a tu je i srpska redakcija Mađarskog radija koja također funkcioniše u okviru Mađarskog javnog servisa. Kolege koje rade u toj redakciji rade iz Segedina i iz Pečuja, ali se emisije na srpskom jeziku emituju svakog dana u trajanju od 2 sata na državnim radiofrekvencijama. I ne smem da zaboravim srpsko školstvo u Mađarskoj, koje je također veoma razvijeno sa svojom centralnom obrazovnom ustanovom ovde u Budimpešti. To je Srpska osnovna škola i gimnazija, naravno i zabavište Nikola Tesla ovde u Budimpešti na Trgu Ruža, koju pohađaju ne samo Srbi starosedeoci, odnosno njihova deca, nego i veliki broj đaka iz Srbije, a sada već iz Republike Srpske, iz Hrvatske, iz Crne Gore, Makedonije, znači iz celog regiona.
Odišete optimizmom i to je dobro. Imam utisak, pošto se i sam dugo godina bavim saradnjom s našim ljudima u svetu, da su odnosi mađarske države prema manjincima, odnosno prema srpskoj zajednici, sve bolji i da u stvari popravlja se to stanje i položaj našeg naroda u nama sada prijateljskoj, već mađarskoj državi. Da li se to osjeća u radu u vašem i radu naše zajednice?
Sada moram da napravim malu razliku, znači na jednoj strani je rad zajednica, na jednoj strani smo mi, da tako kažem, mediji na srpskom jeziku. U Mađarskoj ja mogu da govorim pre svega
u ime medija, da.
O srpskoj televizijskoj redakciji unutar mađarskog javnog servisa. Znači, što se tiče srpske zajednice, ja mislim da je ovo izuzetno dobar period, povoljan trenutak za nju, ne samo ovo vreme u kojem mi sada pričamo, nego i proteklih nekoliko godina su primetne te tendencije i vide se u godišnjem radu da je Mađarska izuzetno pozitivno nastrojena prema svojim manjinama, među njima i prema srpskoj, pogotovo i zbog toga što su politički odnosi Mađarske i Srbije, kao što svi to znamo, na istorijskom maksimumu, tako da Srbi u Mađarskoj zaista, to mogu da kažem, dobijaju i u finansijskom smislu, a i u svakom drugom smislu od Mađarske sve ono što im je potrebno da se kao zajednica nadalje razvijaju. Što se tiče medija, znači prvenstveno govorimo o srpskom ekranu, mi funkcionišemo u okviru javnog servisa mađarskog, znači deo smo tog sistema i funkcionišemo unutar njega, samim tim mi poštujemo pravila i način rada mađarskog javnog servisa. U tom smislu smo, da tako kažem, pod navodnim znacima nezavisni od ostalih srpskih organizacija koje ovde funkcionišu, jer one imaju srpske nedeljne novine kao nedeljno glasilo koje se bavi pitanjima Srba u Mađarskoj i od skora imaju i neku vrstu video internet portala također sa srpskim sadržajima.
Dakle, pomenuli smo da ste vrstan televizijski stvaralac, pre svega kroz razne reportažne i dokumentarne filmove, i pravi je trenutak zaista i da pomenemo šta je to što ste prethodnih godina radili, da li bi izdvojili posebno neki film i nešto što vam je značajno iz tog segmenta vašeg stvaralaštva?
Pa, teško je sada izdvojiti šta je ono što je meni lično najdraže, ali evo malo da proširim priču, da kažem da zapravo najveći deo reportažnih biografskih filmova, dokumentaristike, televizijske pre svega, portreta i tako dalje, sam uradila u tandemu sa svojim bliskim kolegom iz redakcije, snimateljem i rediteljem Đorđem Šibarinom. Mi radimo u tandemu od 2005-2006. godine, tako da zapravo sve to što radimo je deo tog proizvodnog procesa u kome smo mi svaki dan, može se tako reći. Znači, sve to izlazi, taj neki plus, da tako kažem, kao, kako bih rekla, znači to je ono što mi radimo za sebe, za svoju dušu, u okviru naših redovnih aktivnosti. Naravno da se tematski baziram na onome što je nama ovde na raspolaganju. Ja ne mogu da, niti mi možemo da putujemo sa jednog kraja Evrope na drugi i tako dalje. Znači, mi biramo teme koje su nama bliske, koje potiču iz našeg okruženja, iz naše svakodnevnice ili su istorijski povezane sa sudbinom Srba ovde u regionu. To su obično teme koje su od istorijskog, opšte kulturnog značaja za srpski narod. Pa evo, ako želite da izdvojim nekoliko takvih ostvarenja, da se vratim malo u prošlost.
Da, obavezno.
Mogu da izdvojim dokumentarni film Tesla, koji je posvećen našem velikom naučniku, koji je zapravo bio vezan i za Mađarsku, rodbinski, a i profesionalno. Zatim smo uradili portrete, na primjer, o slikarki Katarini Ivanović, prvoj srpskoj slikarki, zatim o Milanu Konjoviću, Između neba i zemlje, jedan portret film pre par godina. Zatim smo uradili niz muzičkih filmova, Šajkom nebu pod oblake, to je dokumentarni film o Momčilu Tapavici, prvom srpskom olimpijcu, poznatom arhitekti, koji je zapravo projektovao zgradu Matice Srpske u Novom Sadu. Zatim smo uradili film Načrtanje jednog Arađanina, to je dokumentarni film o Savi Tekeliji, koji je prvi srpski doktor prava, osnivač najveće srpske zadužbine van granica Srbije, čuvenog Tekelijanuma, doživotni predsjednik Matice Srpske. Uradili smo niz reportažnih filmova tokom pokloničkih putovanja Srba iz Mađarske, na kojima mi redovno sa ekipom učestvujemo, a to znači da smo zapravo obišli sva područja gde Srbi žive ili su živeli, od Hilandara pa sve do, da ne kažem, Švedske, recimo. Tako da je mnogo toga što je urađeno ovih proteklih 20 godina. Mi ove godine imamo i jubilej, odnosno emisija Srpski ekran će 12. septembra napuniti tačno 30 godina svog kontinuiranog izlaženja, tako da se u tom periodu zaista puno toga nakupilo, na šta zaista možemo biti ponosni.
Sjajno, hvala vam puno, gospođo Milivojević, i ostaje evo dogovor sada ovako javno da se svakako čujemo tih dana oko 13. septembra i da još jednom pretresemo tu istoriju srpskog ekrana na mađarskoj državnoj televiziji. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama na pozivu.
Adventure is a kind of redemption. Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP RTS.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Gost u emisiji Beskrajni plavi krug danas je i Nikola Kobac, publicista, hroničar i pesnik iz Banja Luke. Rodom je iz Vrgin mosta, odakle je kao izbeglica tokom Oluje došao u Republiku Srpsku. Objavio je 5 knjiga, hroničar je srpskog stradanja u Drugom svetskom ratu i ratovima 90. godina prošlog veka. U pripremi mu je i novi roman i nova zbirka pesama.
Poštovani gospodine Kobac, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i vama i vašim i našim slušalcima. Lijep pozdrav iz Banja Luke.
Evo, u najavi smo rekli, gospodine Kobac, da ste objavili knjige uglavnom vezane za historiografske teme, stradanje Srba, Oluja, Drugi svetski rat, pa novi ratovi 90-ih. Hajde da približimo slušalcima malo to vaše delo.
Da, ja ne znam da li bi se složio sa vama da sam pisac, ja sam, čini mi se, više zapisivač događaja. Ja slušam vrijeme i kako mi ono šapće, ja tako zapišem s jedne strane. A s druge strane sam svjedok stradanja, posebno u zadnjem ovome nesretnom ratu 1991-1995. godina, gdje sam se našao u koloni sa kordunaša koja se izvlačila pravcem Topusko Dvor na Uni i tih nekoliko dana sam vidio sve zlo rata i veličinu stradanja srpskog naroda, ali mislim da iza nas su i ostali nesretani hrvatski narod. Dakle, ja slušam, zapisujem i kad se javim sa nekom novom knjigom. Ovdje svakako od svih knjiga najvrednije za vaše i naše slušalce je spomenuti posljednju knjigu Vrginost, pretakanje sudbine, gdje sam ja bio i urednik knjige i gdje sam napisao 70% svih priloga, i to je knjiga koja je oslikala pravo stanje jedne opštine, jedne srpske opštine u Hrvatskoj, gdje smo naveli mnogo podataka, mnogo činjenica i sve istine koje se dešavala srpskome, a i hrvatskom narodu na tim prostorima.
Vi ste rodom iz Vrgin mosta, odatle i najveće zanimanje u vašem...
Ja sam rodom iz Vrgin mosta, ili preciznije, rođen sam 50 km od centra Zagreba na rijeci Kupi, na desnoj obali rijeke Kupe, u jednom najljepšem, selu Trepči, gdje je 1939. ajmo recimo uzeti taj podatak, živjelo 250 stanovnika, danas na današnji dan ima 3 ljudi. Dakle, rođen sam na obalama 2 rijeke, sav svoj radni vijek sam proveo u Hrvatskoj, od građevinskog poslovođe do generalnog direktora firme u Vrgin mostu, za Vrgin most velike firme Petrovca Vrgin most.
U Vrgin mostu ste imali uspješnu karijeru i bili ste jedan od viđenijih Srba, da tako kažem. Kako danas gledate na to da, eto, Srba gotovo više i nema na tim prostorima? Koliko sada to neko sećanje kroz knjige, kroz zapise, može da približi novim generacijama svu tu strahotu?
Da, ja ovaj, ne samo što se sjećam, ja se i redovno čujem sa prijateljima, nažalost to malo ljudi koji su ostali u Vrginmosti, koji tamo žive, pa i od rodbine moje najbliže je ujak i ujna, i s kojim održavam kontakt, ali sa djecom od tetke, rođene tetke moje majčine sestre, nažalost nisam u vezi. Rat je napravio da smo obojica braća ratovali, svako ja na srpskoj strani, a moj draže na hrvatskoj strani. Gledajte, ta sva sjećanja proizvode mnogo pitanja na koje ja pokušavam odgovoriti kroz knjige. Da li je to trebalo tako biti? Da li smo mi Srbi iz Hrvatske, konkretno iz Kordune, sa Korduna iz opštine Vrginmost mogli napraviti Srbiju na 25. kilometru od Zagreba? To ostaje veliko pitanje i ostaje pitanje da li se sve moglo završiti bez rata i šta smo mogli dobiti u decembru 1991. godine, a šta imamo danas.
Spadate u red, da tako kažem, preciznih, iskrenih kroničara, historiografa koji na jedan pošten i tačan način govori o tim događajima. Koga još izdvajate uz vas koji od naših hroničara u tom pogledu također dobro radi, tako kažem?
Prvo da vam kažem da sve jedan podatak koji ovdje, koji objavimo u knjigama, ako se to i se vežemo na istorijske činjenice, podatke i provjeravamo iz mnogo izvora. Dakle, ne koristim samo srpske, nego i hrvatske izvore i često puta ili još preciznije u operaciji Oluja potpuno su nam se poklopile priče. To znači da nisu ni Srbi ni Hrvati lagali tih prvih dana mjeseca augusta, jer i to valja napomenuti da sam ja ostao zajedno sa narodom i sa grupom koja se nije predala, koja je zaustavila Oluju na više pravaca, ali nažalost zato smo i više nastradali. Od tih mojih drugara, njih ja ću sada u zadnje vrijeme moram pomenuti generala Peru Trkulju, koji je napisao fantastičan prilog o 21. kordunaškom korpusu, potpuno iskreno, istinito, navodeći sve podatke o snagama i neprijatelja i nas kao srpske vojske Krajine. Spomenut ću pukovnika Božu Bjelića, koji također detaljnije obrađuje podatke iz 19. pješadijske brigade. Spomenut ću Iliju Šaulo, koji je daleko, on je iz Kanade. Ovdje vrlo, vrlo značajan doprinos i u mome stvaralaštvu da je Janko Ilimirović iz Banja Luke, rodom iz Perjašce, sa Korduna. Tako da imamo Željka Mandića koji piše o zapadnoj Slavoniji. To je jedna čitava manja grupa srpskih hroničara koji smo tako na sporednim kolosijecima. Mi to sve što činimo za svoje pare, bez ikakvog drugoga interesa, i bar smo ponosni na to. Ili da bi vam još to približio čitavu priču, ja vam moram reći da je mala opština Vrginmost imala u oči Drugoga svjetskog rata 40.000 stanovnika, da je svaki treći poginuo i da je po 45. bilo nešto manje od 12.000 stanovnika. Ali da je ta mala opština Vrginmost poslije Oluje, dakle poslije 1995. godine ovome svijetu, srpskom narodu, podarila više od 30 doktora nauka. Da su kod nas rođeni jedni od najpoznatijih generala i admirala. Evo, uzet ćemo Branka Mamula, čija je ona ostrovo Mamula na ulazu Boko Kotarsko, po njegovome pradjedu dobila ime, i da ne nabrajam. Dakle, izuzetno
specifična i vrijedna opština u svakome smislu za izučavanje i za prikazivanje srpske istorije u Hrvatskoj.
So bad, you know the summer's coming soon. Though the interstate is choking under salt and dirty sand, and it seems the sun is hiding from the moon. Your daddy told you when you were a girl the kind of things that come to those who wait. So give it a rest, girl. Take a deep breath, girl. Meet me at the Bay State tonight. And the snow is coming down on our New England town, and it's been falling all day long. What else is new? What could I do? I wrote a valley winter song for you. In late December can drag a man down. You feel it deep in your gut. Short days and afternoons spent pottering around in a dark house with the windows painted shut. Remember New York, staring outside as reckless winter made its way from Staten Island to the Upper West Side, widen out our streets along the way. And the snow is coming down on our New England town, and it's been falling all day. Is new. What can I do but sing this valley winter song I wrote for you?
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Nikola Kobac, pisac, hroničar, pesnik iz Banja Luke, rodom iz Vrginog mosta. Pričamo o srpskom stradanju u Hrvatskoj i Oluji. Gospodine Kobac, čini se da je materijala mnogo i pitanje da li ćemo moći ikada da se istraži i sazna prava istina i Oluji i, da tako kažem, odlasku Srba iz Hrvatske?
Ne, neće. Prvo neće zato što smo mi svi skloni laganju i hvalama. Dakle, ako nas niko ne vidi, onda smo mi potukli čitave Hrvatske, ili kako smo mi ni zvali, ustaške jedinice. Isto to su oni uradili prema nama. S druge strane, a najveći problem je što iza nas nema države. Srbi iz Hrvatske nisu prihvatili Hrvatsku za svoju državu, a drugu nisu dobili. Dakle, mi smo jedini vojnici, a ja s ponosom govorim da sam bio komandant velikog bataljona u srpskoj vojci Krajine, nismo nigdje priznati. Od ratnog staža, od penzije, od svega. Dakle, da bi bilo šta uradili, mi bi trebali imati iza sebe državu ili nekakvu pomoć i rješavati se ljudi koji ne umiju pisati, ali umiju platiti da se o njima piše.
Izbjegli ste u Republiku Srpsku, živite u Banja Luci. Čime se sada tu bavite, osim da tako kažem, pisanja, i kakav uopšte status u Srpskoj imaju naši ljudi koji su izbjegli iz Hrvatske?
Ja tu dosta se kritički odnosim prema ovoj vlasti, vlasti Republike Srpske. Puno je problema nastalo od 95. do ovam, baš u danima kada smo mi bježali. Istina da je nas Republika Srpska tada obje ručke, te 95. 6. 7. primila. Mi nismo imali problema ni sa državljanstvom, ni sa dokumentima. Bilo je mnogo drugačije nego sada i izuzetno smo zahvalni za taj period. Sada smo mi nestali. Ne nas ovdje je dosta, možda u prvom maku se zaustalo 30.000, sve se to polagano seli prema Srbiji, a i seli se Republika Srpska i ona nestaje. Ja nisam siguran da nas ima više od 800.000 stanovnika. Dakle, s jedne strane imamo korektan odnos, s druge strane nas koji bi mogli iskoristiti, jer ja recimo, ne samo ja, nego mnogo mojih drugara poznajemo Hrvatsku mnogo bolje nego što to znaju Srbi iz Bosne i Hercegovine. Mogli su nas u masu stvari iskoristiti da budemo veza između Srba i Hrvata. Isto kao što su ovdje Srbi mogli iskoristiti domicilne Hrvate da se ti odnosi trajno popravljaju. Dakle, ja dijelim sudbinu Srba u Banja Luci, ali sudbinu čitavog prostora.
Još pre dolaska u Republiku Srpsku poznati ste kao sjajan pesnik. Objavili ste i zbirku poezije. Da li na tom planu nešto radite? Da li ima novih lirskih zapisa?
Ja sada radim na drugom izdanju knjige Vrgnimo spretakanje sudbine. To je knjiga koja je u prvom izdanju imala 848 stranica, sada će to preći vjerojatno i 900. Prvo to moram završiti. Ostala je obaveza i prema kolegama s kojima to radim. To je prioritet. A sljedeće, nisam odavno zapisivao poeziju, s vremena na vrijeme to uradim, ali radim na jednom novom romanu i nadam se da će on kroz nekoliko mjeseci biti objavljen i da će oslikati ili baciti jedno drugo svjetlo na sva ta naša stradanja, nadanja, promašaje, pobjede, poraze, tako da taj roman mi je prioritet.
Vaši romani inače govore o tom malom čovjeku i o sudbinama ljudi koji gube polako i svoj identitet, zar ne?
Da. Pa da li samo gube ili ga prodaju, to je sad dosta pitanja. Znate, nije, često u ratovima se javlja trgovina, javlja se čak više u ratu nego u miru. Trguje se od života, od para, od teladi, piva i tako dalje. Municije, a onda se to kasnije prenosi i to traje. Dakle, mi smo svi skloni trgovini, a nismo trgovci.
Poštovani gospodine Kobac, hvala vam zaista na ovom razgovoru i verujem da ćemo se vidjeti i razgovarati i kada izađe novo izdanje knjige Vrgin most, pretakanje sudbine i vaša neka druga knjiga, a želim vam zaista uspjeha u daljem životu i hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama. Bit ću slobodan kada ovo zlo od virusa korone prođe na prvoj promociji, da vas obavijestim kad će biti u Beogradu. Vjerojatno će to biti u Novom Beogradu, u sali skupštine opštine, ali će ja vama sve na vrijeme javite, a kad budem u Beogradu, naravno, javljam vam se. Hvala i vama na pozivu.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
How many summers still remain? How many days are lost in vain? Who's counting now these last remaining years? How many minutes do we have ahead? Wasted days. Watch our lives just fade away to more wasted days. How much sorrow is there left to climb? How many promises are worth the time? And who on earth is worth our time? Is there a heart here that I can call mine? Wasted days. Wasted. Watch our lives just fade away to more wasted
Show.